Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Savjet bezbjednosti sutra o izvještaju OHR-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izvještaj su pisali Bošnjaci u Sarajevu. Nema pasusa u kojem nije oklevetana Srpska, poručuje Dodik.
Schmidt optužuje Srpsku, a svi drugi su pokušali da ruše Dayton, ukazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U susrete posebnoj sjednici parlamenta opoziciji je dostavljeni akti o proceduri vraćanja nadležnosti.
Svi fakulteti Banjalučkog univerziteta u buduće na jednoj lokaciji, kapitalni projekti iz budžeta Srpske.
Novak Đoković duelom protiv Martona Fučovića kreće u pohod na titulu na Mastersu u Parizu.
Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će se raspravljati o stanju u BiH, koja je bila zakazana za danas, odgođena je za sutra ili 5. novembra. U slučaju da Kristijanu Schmidtu bude omogućeno da se obrati Savjetu bezbjednosti, on će podnijeti izvještaj o stanju u BiH. Prema navodima pojedinih medija, u izvještaju se tvrdi da srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik ugrožava mir i ide ka poništenju Daytona. Schmidt nema nikakve nadležnosti jer nije legitiman visoki predstavnik, odgovara Dodik, dodajući da izvještaj neće usvojiti Savjet bezbjednosti jer ga, kako tvrdi, nije napisao on nego predstavnici političkog Sarajeva. Opširnije je Darko Đurić.
Schmidt u svom izvještaju predlaže i povećanje broja mirovnih snaga u BiH, ako, kako navodi, srpski separatisti istupe iz oružanih snaga BiH i formiraju svoju vojsku. Očigledno je, kaže Dodik, da je Schmidt u funkciji opravdavanja samo bošnjačkih interesa.
Ako smo mi separatisti, onda je on okupator. On je čovjek koji nema nikakve nadležnosti. Sve će se završiti tako što ta njegova pisanija neće niko je usvojiti, neće biti dokument. Imate prvi put da u Savjetu bezbednosti neće se usvojiti izvještaj visokog predstavnika, niti će taj visoki predstavnik, koliko sam ja razumio, se obraćati Savjetu bezbednosti. E sad on sebe vjerojatno bilda u smislu daj da se obračuna sa Srbima, ko što je to kroz taj izvještaj, naravno, koji su pisali muslimanu u Sarajevo, on sam potpisao. Tu nema njega nigdje. Niti ima objektivne mogućnosti da ima spoznaje te vrste koje su navedene u izvještaju.
Republika Srpska i Dodik su u izvještaju uglavnom u negativnom kontekstu po miru BiH pomenuti čak 61 put na ukupno 34 stranice izvještaja, u kome se još između ostalog navodi.
Uporni i ozbiljni izazovi prema osnovama Daytona na čelu sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje, već i regiona. Ako na to ne odgovori međunarodna zajednica, može voditi ka poništenju sporazuma za mir. Vraćanje nadležnosti i formiranje Vojske Republike Srpske vratio bi sat unazad 15 godina samo u oblasti reforme odbrane, pa čak i dalje u uslovima izgradnje povjerenja i sigurnosti.
Nerealnost izvještaja, dodaje srpski član predsjedništva, osporit će Savjet bezbjednosti koji će ističe potvrditi da BiH nema visokog predstavnika.
Odlučuje se o tome definitivno da li ima ili nema visokog predstavnika. Ja mislim da ga nema i da ga neće ni biti. I Republika i sve ono što Bon donosio, to nema nikakvog značaja. On prijeti da će on koristiti bonsko ovlaštenje. Ma ne koristi, pa ko može objesti mač gore to svoje bonsko ovlaštenje. Šta će on u Republici Srpskoj s tim? Šta? Ako ode u Savjet bezbednostnih pribavi da je imenovan, onda ćemo ovdje razgovarati o čemu možemo da razgovaramo. Ovako nemamo šta da razgovaramo. On je u funkciji isključivo muslimana. On ništa drugo ne radi, nego sam provodi muslimansku politiku u BiH.
Schmidtov izvještaj u potpunosti nije pročitao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali naglašava da Republika Srpska ne može biti kriva za sva dešavanja u BiH.
Glavne optužbe idu na račun Republike Srpske i na to kako Republika Srpska želi rušenje Dejtonskog sporazuma. Ja mislim da je ceo problem u tome što su svi drugi rušili Dejtonski sporazum, a ne Republika Srpska, ali ponavljam, želim da s pažnjom pročitam sve izvještaje da bih mogao na ozbiljan način da reagujem.
Izvještaj je pročitao srpski član predsjedništva, sve u njemu, kaže Dodik, neosnovano u negativnom kontekstu piše protiv Republike Srpske.
Pun klevetanja, 80-90% Srba, po skoro 20% Hrvata i samo ponegde nešto kaže da eto nije formirana na 3 godine vlast u federaciji. Znate, to je kao ono i usput, pa šta sad nije formirana? Znači, nijedne riječi o pravima Republike Srpske. On je, znači, politički motivisan. visoki predstavnik treba da štiti slovo Dejtonskog sporazuma, on se upustio da štiti špekulacije i zato ne može ni da prođe u Savjet bezbednosti.
Da Schmidt štiti bošnjačke interese i da izvještaj neće biti usvojen u Savjetu bezbednosti, tvrdi i lider Socijalističke partije Petar Đokić, ali i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Republika Srpska nijednog trenutka svojim zvaničnim političkim stavovima nije pokazala namjeru da postiče separatizam, nego govori o onome o čem treba da brine i on, a to je da se štiti Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine.
Prosto je nevjerojatno da su sve ratno-huškačke inicijative iz federacije i izjave odjednom sadržane u izvještaju gospodina Incka, a da su zanemarene mirnodopske i pozivi na mir i na razgovore koji se stalno odašlju iz Republike Srpske.
Ekspert za bezbednost Dževad Galijašević izjavio je da bi Srbija trebala da tuži BiH Međunarodnom sudu pravde u Hagu kako bi zaustavila pravno nasilje i vratila stvari na ono o čemu se govori iz Republike Srpske, a to je povratak Dejtonskom sporazumu.
Tužba bi bila i potrebna tužba bi bila utemeljena taj pravni institut tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, dakle, ne može primijeniti Republika Srpska, ali može biti svjedok u tom predmetu, može biti oštećena strana u tom predmetu i može koristeći vlastiti politički položaj u Bosni i Hercegovini direktno uticati na odgovor na tužbu koju Bosna i Hercegovina mora dati.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH za pravna pitanja Milan Tegeltija ocijenio je da je Schmidtov izvještaj identičan stavovima SDA, što, kako kaže, govori o pristrasnosti i nerealnom sagledavanju situacije u BiH.
Priča o jedinstvu postala je floskula, a ne treba da bude stranačkog predznaka ispred priče o vraćanju nadležnosti, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je u Banja Luci izjavio i da je danas vladajuća koalicija u Srpskoj dostavila opoziciji akte o proceduri vraćanja nadležnosti Srpskoj na posebnoj sjednici Narodne skupštine.
Rekli smo da ćemo se ponovno naći početkom iduće sedmice. U međuvremenu svi će u okviru svojih političkih partija analizirati od strane radnih grupa pripremljene akte i mi smo danas te akte dostavili i opoziciji. Ako su voljni da pričaju na te sadržaje, eto možemo. Ako to hoće i bez mene, mogu i bez mene. Ali u svakom slučaju, mislim da se moramo okupiti ko hoće, ko neće, bar bi bilo normalno da u svakom slučaju ono što ugrožava Republiku Srpsku da svi odbacimo.
Vlada Republike Srpske nije donijela ni jednu mjeru da se inflacija ograniči i da se njene posljedice smanje, izjavio je potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini Milan Radović.
Ova inflacija je s tim u vezi još gora, jer svaki rast cijena od 10 maraka je direktno udar na građane, znači na svaku pojedinačnog građana, na svaku porodicu, i to je ono što je problem. I ta inflacija znači siromašnije naše građane u narednoj godini. Mi smo se bavili izračunima koliko će ova inflacija da optereti budžet građana Republike Srpske i mi smo došli do podataka da će ona da osiromaši građane Republike Srpske za 1-2 prosječne plate u Republici Srpskoj u 2022. godini.
Kada je riječ o poskupljenjima, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska nema izazova. Govoreći o cijenama naftnih derivata, odluka je, kaže Dodik, da se one drže pod kontrolom. Dodik tvrdi da neće biti poskupljenja električne energije.
Cijene naftnih derivata i nafte ne zavise od nas. Da je to globalna cijena i da se na globalnom nivou osjećaju poremećaj. I mi savršeno dobro znamo da povećanje cijena energenata samo povećava i naravno cijene troškova života. Kroz sve to mi nastojimo da se borimo našim internim mjerama. Kao što znate, vlast je odlučila da nema povećanja električne energije. Čitav svijet povećava cijenu električne energije. U Republici Srpskoj za stanovništvo ostaje cijena električne energije i neće biti povećana. Što se tiče nafte i naftnih derivata, pokušavamo sa distributerima i proizvođačima na prostoru Republike Srpske da držimo cijene pod kontrolom. I to činimo uspješno, evo sad i u ovom trenutku. Dakle, Republika Srpska nema ni jednog izazova te vrste.
Slušate dnevnik. Izgradnja objekta arhitektonskog, građevinskog i geodetskog i šumarskog fakulteta, opremanje studentskog pozorišta i izgradnja edukativnog centra za predškolsko obrazovanje u univerzitetskom gradu u Banja Luci, za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila oko 13 miliona maraka, trebalo bi biti završeno u narednih godinu dana. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sa resornim ministrima posjetio je danas kampus gdje je razgovarao sa rukovodstvom univerziteta predvođenim rektorom Radoslavom Gajaninom, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Radovi na izgradnji novog objekta arhitektonskog, građevinskog i geodetskog i šumarskog fakulteta su u toku, a njihov završetak očekuje se do kraja sljedeće godine ili do početka naredne akademske godine, rekao je dekan AGF-a Saša Čvuro.
Potom je sljedeći prostor edukativni centar za predškolsko obrazovanje. Njegov početak radova očekujemo također ili krajem ove ili početkom sljedeće godine. I na kraju unutrašnje uređenje i opremanje pozorišne scene u prostoru studentskog doma broj 4.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da je na današnjem sastanku dogovoreno i uređenje saobraćajnica unutar kampusa, ali i izgradnja novog objekta elektrotehničkog fakulteta.
Razgovarali smo i o sanaciji elektrotehničkog fakulteta i došli smo do ideje da bi, dakle, isplativije bilo preseljenje, praktično izgradnja novog objekta elektrotehničkog fakulteta na lokaciji univerzitetskog grada, to jeste ovdje u kampusu univerziteta u Banja Luci.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da je cilj da Univerzitet u Banja Luce bude regionalno prepoznatljiv, ali i da u okviru kampusa budu skoncentrisani svi njegovi nastavni procesi. Dodik je naglasio da se vodi računa i o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u čije se projekte ulaže nekoliko desetina miliona maraka.
Ono što smo prvo učinili jeste da smo za elektrotehnički fakultet rekli da je ogroman novac koji treba da se uloži u sanaciju da bi se spriječilo prokišnjavanje. Da ne bi opet se obezbedila funkcionalnost i smatramo da taj novac treba usmjeriti, neki desetak miliona maraka obezbediti, što mi možemo to i obećavamo da ćemo učiniti, da se ovdje u okviru kampusa izgradi nova zgrada pravog fakulteta koji ima možda najintenzivnije kontakte sa privredom.
Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i ministri za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević, financija Zora Vidović i za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Na Jahorini je u okviru projekta Evropska unija za civilno društvo održan okrugli sto o temi jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić poručio je da je Srpska spremna da ponudi dobre uslove investitorima iz dijaspore, dok su predstavnici civilnog društva istakli da imaju dobru saradnju sa republičkim institucijama. Prilog Milene Bjelice.
Na dvodnevnom skupu bit će predstavljeni planovi i koraci za unapređenje saradnje institucija Srpske sa dijasporom i civilnim društvima uopšte. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju usvojilo je strateški okvir za saradnju sa dijasporom i donesen je akcioni plan koji za cilj ima jačanje ekonomske saradnje, istakao je resorni ministar Zlatan Klokić.
Cilj nam je da pokažemo da Republika Srpska je spremna da ponudi dobre uslove i investitorima iz dijaspore, odnosno našim ljudima koji su ostvareni kao privrednici tamo, da naši privrednici ovdje mogu da odgovore zahtjevima evropskog tržišta i zaista organizujemo velik broj skupova i foruma koji gdje jeste tema saradnja naših privrednika sa privrednicima iz dijaspore.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Bojić rekao je da Unija ima veoma dobru saradnju sa Republičkim ministarstvom za evropske integracije te visoko obrazovanje, sa kojima realizuju brojne projekte i programe.
Vršimo određene projekte gdje nastojimo, dakle, da studente i omladinu generalno iz Republike Srpske povežemo sa studentima i omladinom iz dijaspore konkretno. Najveću saradnju kao prvna studentska organizacija Republike Srpske imamo sa organizacijom studenata Srpske u inostranstvu, sa kojima već duži niz godina uspješno sarađujemo.
Okrugli sto se organizuje u okviru projekta EU za civilno društvo koje je omogućilo tehničku podršku dijalogu institucija Srpske i organizacija civilnog društva iz dijaspore, da na bazi diskusija ojačaju saradnju kako bi se ubrzao ekonomski i društveni razvoj Republike Srpske i BiH, naveo je vođa projekta Igor Stojanović.
Projekat EU za civilno društvo radi na jačanju kapaciteta javnih institucija da unaprijede saradnju sa organizacijama civilnog društva u procesu donošenja odluka, bilo da se radi o kreiranju novih politika, bilo o njihovoj realizaciji.
Na ovom skupu koji finansira delegacija Evropske unije u BiH učestvuje 35 predstavnika civilnog društva iz Srpske i dijaspore, privrednog sektora i institucija Republike Srpske.
U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu održano je ročište na glavnom pretresu protiv Amira Kujovića, optuženog za izazivanje saobraćajne nesreće u Palama 11. avgusta prošle godine, u kojoj su smrtno stradali supružnici Daniela i Dario Hršum. Danas su svjedočile dvije djevojke koje su se nalazile u vozilu kojim je upravljao optuženi, informiše Radan Škipina.
Kao svjedoci koje je predložilo Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Džejla Čeković i Amina Rondić gotovo identično su pred sudskim vijećem izjavile da se uopšte ne sjećaju momenta saobraćajnog udesa. Uporno insistiranje tužiteljke Milke Vaselić da od ključnih svjedokinja očevidaca dobije saznanja o detaljima udesa nailazilo je na izgovor o totalnoj amneziji.
Tačno tog momenta ja se ne sjećam. Poznato mi je da smo s tog mjesta na kome smo bili krenuli. Znam da je padala kiša, jaka kiša je padala na cesti i ja se više ničega ne sjećam.
Ja sam sjedla na zadnjem sjedištu, odnosno iza suvozača. Krenuli smo dozgo, dozgo malo put, onako makadam, koliko se sjećam. Što se tiče udesa, znam da je padala kiša, vozili smo se, trenutka udesa se ne sjećam.
Sjećanje svjedokinja seže do trenutka kada su sa optuženim i njegovim drugom napustili restoran Vrelo Miljacke na Palama i uputili se, kako su izjavile, makadamskim putem, a potom glavnom cestom prema Sarajevu. Sjećaju se da su u restoranu popili bocu vina i kiselu vodu. Tvrdile su da je vožnja od oko 5 km do mjesta udesa bila normalna. Očevi nastradalih supružnika Daniele i Darija, Miloš Dragović i Ratko Hršum, koji su prisustvovali današnjem glavnom pretresu, ukazuju na neiskrenost svjedočenja, iako su obje svjedokinje položile sudsku zakletvu.
Utisak je bez obzira, znači što su pod zakletvom, da ne govori istinu.
Da, šta su oni se dogovorili da pričaju, to ne znam.
A da li su iskreno govorila?
Nisu, lažu. Ne može se učestvovati u jednom saobraćajnom udesu da se ničega ne sjećaš.
Policijskim uviđajima neposredno nakon udesa 11. avgusta prošle godine je nepobitno utvrđena krivica Amira Kujovića za ovaj udes, koji je svojim vozilom prešao na suprotnu saobraćajnu traku i pri brzini od 75 km udario u vozilo supružnika Hršum, koji su na mjestu udesa ostali mrtvi. Bezbjedna brzina u tom momentu zbog loših vremenskih prilika iznosila je 49 km/h. Kod izazivača udesa je ustanovljeno prisustvo alkohola u krvi kao i narkotika. Vozilom je upravljao bez vozačke dozvole. Optuženi 37-godišnji Amir Kujović, vlasnik je noćnog kluba i kafića u Sarajevu i odavno se nalazi u policijskim dosijeima zbog desetina različitih krivičnih djela i prekršaja. U vrijeme izazivanja tragičnog udesa u Palama u registru imao dug od 4.500 maraka neplaćenih kazni. U dosadašnjem postupku optuženi na različite načine doprinosi odugovlačenju suđenja. Očevi nastradalih supružnika protiv njega su podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje u validnost pozitivnog laboratorijskog testa na COVID-19, zbog čega je prošlo ročište 14. oktobra bilo otkazano. Naredno ročište zakazano je za 16. novembar, kada će biti saslušana tri nova svjedoka tužilaštva.
U Republičkom javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Vladimira Vuletića, vlasnika firme Arms Sistemi, jednog od osumnjičenih u slučaju zloupotreba pri nabavci zaštitne opreme.
Vuletić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u vezi sa krivičnim djelom pomaganje bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću tokom postupka nabavke termalnih kamera za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra. Vuletić i direktor Dobojske bolnice Sveti apostol Luka, Mladen Gajić, uhapšeni su 6. oktobra.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su na području Banja Luke priveli lice inicijala TH iz Bugojna.
Kako Radiotelevizija Republike Srpske nezvanično saznaje, radi se o Tariku Hadžibegoviću. Priveden je zbog sumnje da je kao stručni saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka počinio krivično djelo primanja mita u vezi sa krivičnim djelom trgovina uticajem, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Slušate dnevnik. U Republici Srpskoj testirana su 803 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 329 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 23 smrtna slučaja.
U Federaciji BiH testirano je 2109 uzoraka, od čega su 304 pozitivna na virus. Preminulo je 18 osoba. U distriktu Brčko registrovana su 73 nova slučaja virusa korona, dok je jedna ženska osoba preminula.
Radnici Doma zdravlja u Ljubinju prije 6 dana stupili su u jednočasovni štrajk upozorenja zbog neisplaćene 4 plate. Očekuju pomoć resornog ministarstva. U suprotnom, najavljuju generalni štrajk i potpunu obustavu rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Izvještava Momir Milić.
Ljubinskim medicinarima plate se već duže vremena isplaćuju u više dijelova. Ističu da su apelovali, tražili pomoć, ali bez konkretnog odgovora nadležnih. Ovo je bilo krajnje vrijeme da se u novu godinu ne ide sa ovolikim dugovanjima prema radnicima, poručili su iz Doma zdravlja Silvija Vujović i predsjednik sindikata Milovan Kučinar.
U periodu od 11 do 12 naši pacijenti već su upozoreni, znaju da u tom vremenu ne primamo, znači, primarnu ni u stvari radimo samo hitne slučajeve u tom vremenskom periodu.
Zadnju platu su primili u punom iznosu u aprilu prošle godine.
Osnovni problem Doma zdravlja u ovoj maloj hercegovačkoj opštini je što im Fond zdravstva odobrava nedovoljna sredstva koja se obračunavaju na osnovu broja pacijenata. Vlada Srpske obećala je da će do kraja godine izmiriti sva dugovanja, te da će prelaskom na trezorsko poslovanje problem ove zdravstvene ustanove biti riješen, ističe VD direktora Svjetlana Vojičić.
Rješenje bi bilo povećanje naših sredstava, odnosno nama je plaćeno pola tima hitne medicine, da se ta sredstva povećaju na cio tim hitne medicine, što bi bilo 70.000 na nivou godine. To bi bilo rješenje naših problema.
Štrajk upozorenja radnici su započeli prošle srijede, a kako kažu, ukoliko se njihovi zahtjevi uskoro ne ispune, najavljuju stupanje u generalni štrajk.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da je Srbija i pored havarije na gasovodu u Bugarskoj dala gas Sarajevu i Tuzli i da će to učiniti i danas.
Bajatović je naveo da je sa partnerima dogovoreno da Srbija i danas uveze 5 miliona kubnih metara gasa i istakao da problema u snabdjevanju neće biti, a da se otklanjanje kvara na cijevi na gasovodu u Bugarskoj očekuje do ponoći.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić doputovao je danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Beogradu, gdje je poručio da je cilj njegovog dolaska unapređenje saradnje sa Srbijom.
Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Krivokapić je rekao da želi da narod u njegovoj zemlji zaboravi prošlost i da se okrene budućnosti. Na pitanje novinara da li će se saglasiti sa prijedlogom o novoj vladi u Podgorici, Krivokapić je odgovorio da će se saglasiti sa svakom odlukom skupštinske većine u crnogorskom parlamentu.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 34 je ranjeno kada su se dogodile dvije eksplozije praćene pucnjavom kod najveće vojne bolnice u Kabulu.
Agencija RIA Novosti prenosi da je eksploziju izazvao bombaš samoubica. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Toliko iz regiona i svijeta. Komemoracija Slaviši Sabljiću, novinaru i uredniku radiotelevizije Republike Srpske, bit će održana u četvrtak u Banskom dvoru u Banja Luci u Velikoj sali sa početkom u 11 časova.
Sahrana će se obaviti isti dan u 13 časova na Banjalučkom novom groblju Pobrđe. Slaviša Sabljić preminuo je juče u 75. godini. 26. marta ove godine naš cijenjeni kolega obilježio je 45 godina rada, tokom kojih je objavio 22.000 priča, vijesti, informacija, reportaža, komentara. Snimio je više od 2.500 priča za Radio Televiziju Republike Srpske.
Kultura. U Banja Luci se održava konferencija Književnost danas i sutra s ciljem unapređenja izdavačke djelatnosti i oblasti književnog stvaralaštva Republike Srpske. U Bijeljini je počela tradicionalna manifestacija Višnjićevi dani. Pripremila Radmila Karanović.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske institucionalno će pomoći razvoj književne scene u Republici Srpskoj, rekla je resorna ministarka Natalija Trijević. Postoji opredjeljenost za jačanje izdavačke djelatnosti i književnog stvaralaštva te stavljanja pisaca na pijedestal društvenog poštovanja, istakla je Trijevićeva.
Ono što je potrebno uraditi u ovom momentu jeste da bolje pozicioniramo naše književnike na književnoj sceni ne samo Republike Srpske, već regiona i Evrope.
Književnica Tanja Stupar Trifunović rekla je da će na konferenciji pokušati definisati koji su to problemi, kao i pronaći rješenja kako bi se poboljšao položaj književnika.
Pokušat ćemo da iniciramo veću zainteresovanost za samu književnost i književnike.
Konferenciji koju organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske prisustuju književnici književnici, predstavnici izdavačkih kuća, Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, studenti i profesori sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. U Bijeljini se danas održavaju 11. susreti pjesnika na Filipovim stazama. Tradicionalna manifestacija se zbog epidemiološke situacije održava u online formatu. Pjesnički susreti koji se održavaju u okviru Višnjićevih dana prilika su da učenici iskažu svoj talenat i razmjene iskustva, kazala je direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić Željana Arsenović.
Izuzetan značaj nosi ovi susreti mladih pjesnika na Filipovim stazama, zaista jer okupljaju veliki broj djece koja stvaraju.
Tradicionalna manifestacija Višnjićevi dani održava se do 8. novembra u Bijeljini.
Košarkaši Partizana večeras u Beogradu dočekuju Juventud u Evrokupu. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras počinje takmičenje na Mastersu u Parizu. Njegov prvi protivnik je Mađar Marton Fučović. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Novak Đoković i Marton Fučović do sada su se sastajali 3 puta. Srpski teniser protiv 40. na ATP listi ima maksimalan skor. Večerašnji meč neće početi prije 19 časova i 30 minuta, a Novak ne krije najviše ambicije na Mastersu u Parizu.
Veoma sam zahvalan što imam priliku da budem u ovoj poziciji. Uvijek sam dobro igrao na tvrdoj podlozi u dvorani, pa se nadam da ću i ovog puta biti na visini zadatka. Ja ću dati svoj maksimum na terenu i vidjet ćemo da li ću uspjeti da iskoristim šansu koju imam. Ove godine sam propustio priliku za kalendarski Grand Slam i bilo mi je lakše kada se sve završilo.
Da bi već nakon ovog turnira osigurao prvo mjesto na kraju godine, Novaku je potrebno da osvoji ovaj turnir ili da se plasira u polufinale, a da pritom Medvedev ne osvoji turnir. Filip Krajinović danas je u Parizu poražen od Amerikanca Reilija Opelke rezultatom 2-0, po setovima 6-3 i 7-6. Danas će na teren izaći i Miomir Kecmanović, čiji će protivnik biti Francuz Gael Monfils, a meč neće početi prije 17 časova i 45 minuta. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Juventud u 3. kolu grupe A Evrokupa. Oba tima nakon 2 odigrana kola imaju maksimalan učinak. Trener Partizana Željko Obradović.
Sigurno da je Juventud tim koji zaslužuje svaki respekt. Igraju sa dosta izmena, sa dosta ritma, sa dosta promjena odbrane, što će naravno iziskivati da mi budemo koncentrisani maksimalno i da od prvog trenutka shvatimo na koji način moramo da igramo protivnika ako želimo da odigramo dobru utakmicu.
Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane utakmice 4. kola u grupama E, F, G i H. U derbi susretu Atalanta će u grupi F dočekati Manchester United od 21 čas. Od ostalih mečeva izdvajamo duele Bayern Benfica, Barcelona, Dinamo, Kijev i Juventus Zenit koji također počinju u 21 čas.
Danas je promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i malo toplije. Sutra pretežno sunčano, a krajem dana na oblačenje. O vremenu detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova su izmjerene Čamerno 10 stepeni, Kalinović na Vesinje 12, Bileća, Višegrad, Gacko, Drinić, Prijedor, Srbac 14, Novi Grad, Trebinje, Han, Pjesak 15, Sokolac 16, Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić, Grad, Rudo, Šipovo 17 stepeni, Zvornik, Srebrenica 18, Dobar Ivnik 20 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro ili malo oblačnost, lokalno po kotlinama i račnim dolinama sa maglom, tokom dana uglavnom sunčano, a posle podne uveče postepeno na oblačenje, mesimično uz uslove za kišu, lokalne pljuskove u južnim predelima i tokom noći na četvrtak, što bi uzrokovalo lokalno obilnije padavine. Vetar slab do umeren južni, jugoistočni, na jugoistoku i do jak južni vetar, mesimično i pojačan, olujni. Minimalne temperature od 5 do 10, na jugu do 12, na planinama od 3, dok će najviše dnevne biti od 14 do 19, na jugu do 20 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Savjet bezbjednosti sutra o izvještaju OHR-a o situaciji u BiH. Izvještaj su pisali Bošnjaci u Sarajevu. Nema pasusa u kojem nije oklevetana Srpska, poručuje Dodik.
Schmidt optužuje Srpsku, a svi drugi su pokušali da ruše Dayton, ukazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U susrete posebnoj sjednici parlamenta, opoziciji dostavljeni akti o proceduri vraćanja nadležnosti.
Svi fakulteti Banjalučkog univerziteta u buduće na jednoj lokaciji, kapitalni projekti iz budžeta Srpske.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.